nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në debatin për Kosovën në Parlamentin Evropian është të thënë se nuk mund të luhet me kufijtë e Kosovës. Kryeministri Çek, Petr Neças, tha se tërheqja e licencës për kompaninë ČEZ i dëmton raportet me Shqipërinë. Sergej Lavrov e ka akuzuar opozitën në Siri për dëmtimin e përpjekjeve për arritjen e paqes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Çekisë Petr Neças ka deklaruar se tërheqja e licencës së kompanisë çeke ČEZ nga ana e Shqipërisë paraqet sinjal negativ për raportet ndërmjet dy shteteve. Veprimi i autoriteteve shqiptare ndaj ČEZ-it paraqet dëshpërim të madh, tha zoti Neças, dhe ka shtuar se kompania ČEZ e ka mbështetjen e plotë në përpjekje për fitimin e kompenzimit për dëmin, të cilin ia ka shkaktuar pala shqiptare. Në vitin 2009 ČEZ-e kishte privatizuar shpërndarjen kryesor të rrymës elektrike në Shqipëri shpërndarje. Por kontesti me autoritetet në Shqipëri shpërtheu para një viti kur çmimi i energjisë elektrike ishte rritur. Kontesti u shpërsua në vitin 2012 kur kjo kompani kishte paralajmëruar tërheqjen nga Shqipëria. Këtë të hënë në kompanisë ČEZ i u tërhiqën licenca në Shqipëri, ndërsa në shpërndarje është caktuar udhëtesia e re. Serbia pret që në muajin qershor të përcaktohet data për fillimin e negociatave për pranim në Bashkimin Evropian, por pengesa e fundit për antarësim raportet me Kosovën duhet të zgjidhet në mënyrë parësore, tha Aleksandar Vučić, zëvendës kryeministri i Serbisë dhe ministri i mbrojtjes. Të gjithë serbët dhe shtetasit e Serbisë janë të vetëdijshëm se gjërat duhet të zgjidhet në mënyrë parësore dhe nëpërmjet bisedimeve, i tha Vučić agjencisë Reuters. Sipas tij, nëse ne nuk e marrim datën, kjo do të ishte disuatë e madhe për Serbinë. Bashkimi Evropian thot se për Serbinë, që të bëj progres në synimin e saj për pranim në BE, duhet të ndërtoj raporte funksionale me Kosovën. Kryeministri Britanik David Cameron tha se nëse partia e tij fiton në zgjedhjet e ardhshme, atëherë ai do të mbajë referendum për antarësinë në Bashkimin Evropian para fundit të vitit të 2017. Zgjedhjet e ardhshme kombëtare në Britani parashihen në të mbahen në vitin 2015. Në fjalimin e tij të mbajtur sot në Londër, kryeministri Cameron tha se zhgënjimi me Bashkimin Evropian në Britani është në nivelin më të lartë në të gjitha kohrat. Bisedat për referendumin për antarësinë e Britanisë në BE kanë shkaktuar shqetësim në kryeqytetin e Evropës dhe në Amerikën Veriore. Javën e kaluar, presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara e vlerësojnë Mbretërinë e Bashkuar të fuqishme në Bashkimin Evropian të fuqishëm. Ministri i Jashtëm rusë Sergej Lavrov ka fajsuar opozitën e Sirisë për dëmtimin e përpjekjeve për përfundimin e konfliktit të dhunshëm në këtë vend. Në një konferencë për shtyp sot në Moskë, zoti Lavrov theksoi se këmbëngulja e opozitës së Sirisë për largimin e presidentit Bashar al-Assad është pengesa kryesore për ndërmjetësimin e paqes. Lavrov po ashtu ka pretenduar se disa vende perëndimore dhe disa vende të lindjes së mesme ishin përgjegjëse për qëndrimin jo fleksibël të opozitës së Sirisë. Sipas tij, vetëm Rusia është përpjekur ta bindë opozitën e Sirisë për të zhvilluar negociata dhe se interesi madhor i Moskës është stabilizimi situatës, ndalja gjakderdhjes dhe ruetja jetëve të popullit të Sirisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot do të dëshmojë para një komiteti të Kongresit për sulmin vdekjeprorës më 11 shtator të vitit 2012 kundër konsullatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libisë. Zonja Clinton do të ballafaqohet me pyetje nga antarët e Komitetit të Çështjeve të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese lidhur me këtë sulm, nga i cili u vra ambasadori amerikan Chris Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Ishte paraparë që zonja Clinton të dëshmoi muajin e kaluar, por paraqitja e saj ishte shtyrë për shkak të sëmundjes së sekretares amerikane të shtetit, e cila së shpejti tërhiqet nga ky post. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në një debat në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, dje deputetet të kanë thënë se duhet dërguar një porosi përfundimtare, se nuk mund të luhet me kufit e Kosovës, sepse në këtë mënyrë do të preken edhe kufit e vendeve të tjera. Gjatë të debatit është kërkuar që 5 vendet antare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka përfunduar debati për raportin për Kosovën dhe për rreth 150 amandamenteve që janë paraqitur deri më tani në këtë raport. Duke folur për këtë raport, Ulrike Lunacek, që është edhe përpiluese e tij, ka thënë se ajo është e gatshme që të bëhen disa kompromise rreth disa amandamenteve, mirë po, si që shprehur ajo, nuk do të ketë kompromis me ata që propozojnë që Kosova të mos trajtohet si shtet dhe me ata që vëjnë me dyshim ekzistimin e shtetësisë Kosovës. Lunacek i është referuar amandamenteve të cilat kërkojnë që edhe Parlamenti Evropian në të ardhmen të shkruaj emrin e Kosovës me fusnot dhe që të hiqet paragrafi i cili kërkon nga 5 vendet antare të BE-s të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Ulrike Lunacek ka thënë se ajo shpreson se do të ketë mbështetjen e shumicës për të mbajtur paragrafin i cili inkurajon 5 vendet të BE-s që në emër të Unitetit Evropian të njohin pavarësinë e Kosovës. Parlamenti Evropian kështu vazhdon të mbetet i vetmi institucion i BE-s i cili e trajton Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur. Në favor të propozimeve të zonjës Lunacek kanë folur edhe disa deputetë të tjerë të Parlamentit Evropian, përfshirë edhe shefin e delegacionit për Evropën Jugëlindore Eduard Kukan, pasi që Kukan vjen nga Slovakia, pra vendi i cili nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ai ka thënë se inkurajimi për të njohur Kosovën për 5 vendet tjera antare të BE-s nuk është një inkurajim jo konstruktiv. Kështu në mënyrë diplomatike ai ka mbështetur idenë e zonjës Lunacek. Edhe deputetin nga Gjermania Bernd Posselt ka mbështetur këtë ide dhe ai ka qenë mjaft kritik ndaj atyre që i ka quajtur si mohues të shtetësisë Kosovës. Duhet të dërguar një porosi përfundimtare se nuk mund të luhet me kufit të Kosovës, sepse në këtë mënyrë do të preken edhe kufit e vendeve tjera, ka thënë Posselt, kryesisht duke bërë krahasime në mes të veriut të Kosovës dhe Luginës Preshevës. A i ka thënë se të drejtat që kërkohen për serbët në Kosovë duhet të vlenë edhe për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Nëse preken kufit e Kosovës, atëherë do të preken kufit edhe në jug të Serbisë, por mund të hapen çështje edhe në Maqedoni, Malfëzi, Vojvodinë dhe pjesë tjera të ish Jugosllavisë, ka thënë Posselt, duke bërë ftesë që të mbështetet dhe forcohet integriteti territorial i Kosovës dhe të harrohet ndryshimi më tepër i kufive në territorin e ish Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se mbajtja e takimit eventual ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić e plotson vetëm anën simbolike të dialogut, por nuk mund t'i çojë përpara temat që janë në tavolinën e bisedimeve. Nga ana tjetër, raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin konsideron se ky takim tashmë është i vonuar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin e sheh si të vonuar takimin Jahjaga Nikolić.
Izgleda da ćemo imati 5 sastanaka premiera prije nego što će doći do sastanka.
Duket se do t'i kemi 5 takime në nivel të kryeministrave para se të mbahet takimi në nivel presidentësh. Kjo është një anomali dhe sipas mendimit tim, këtu nuk ka logjik, thot Kacin. Ai shpreh qartë për faktin që presidenti serb Nikolić vitin e kaluar kishte refuzuar ofertën e presidentit të Malit të Zi Filip Vujanović për të ndërmjetësuar në takimin me presidentin Jahjaga. Ai rast është lëshuar, por presim që takimi të mbahet sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Kacin. Ndërkohë, politologu nga Prishtina Belul Beçaj thot se zhvillimet që pasuan heqjen e lapidarit të dëshmorëve të luftës së UÇPMB-s në Preshev mund të ndryshojnë gjithë rrjedhën e dialogut. Ai nuk sheh ndonjë mundësi që Jahjaga e Nikolić të japin shtytje përpara këtij dialogu drejt nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim. Madje nuk e përjashton mundësinë që dialogu të hap tema krejt të reja krahasuar me ato që i ka përcaktuar deri më tani Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këto bisedime.
Realisht nuk ka indikator të qartë se mos është një pyetje një prapavim e përvolluar e cila në një normë mund të amësoj vazhdimin e dialogut dhe normalizimin e situatës, por në anën tjetër ndoshta mund të edhe përgatis të rëmi për shikimin e tërë proceset të dialogu, duke inicuar një dialog kësis tjetër ku do të hapen temat të cilat dhe rëmët ashtë nuk kërë marë seriosisht, si që është puna për shumë dhe shkëmbimit të teritorë, apo si që është puna e bashkimit kombëtar.
Takimi ndërmjet presidentes Jahjaga dhe presidentit Nikolić shihet më shumë nga karakteri simbolik edhe nga ana e analistit të Institutit Kipret, Ardian Arifaj.
Bashkimit kombëtar, motiv kryesore ka stabilitetin në rajon, dhe atë të tarif sa ma shpejt, pra në edhe hapet në temat e cilat duke që janë selpsore për arigen prat, ose fillimin spaku të procesit të instalimit të paqes, stabilitetit, prosperitetit në rajon.
Pas një vite të bisedimeve në nivel të cilësuar si teknik, Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar tashmë 4 takime në nivel të lartë politik ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Synimet e Brukselit si ndërmjetësues janë që takimet të shtrihen edhe në nivelin e presidentëve, si nga kabineti Jahjagës ashtu edhe nga ai Nikolićit. Tashmë është konfirmuar se ky takim mund të mbahet gjatë muajit shkurt, përkatësisht atë i mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kontejneret të transportues, kutitë ndryshkura të metalit që janë përdor për të transferuar mallra përreth të botës, zakonisht nuk zgjojnë shumë kurreshtje. Por planifikuesit urban, arkitektët dhe aktivistët të tjerë po e shqyrtojnë mundësinë e përdorimit të kontejnerëve të thjeshtë si zgjidhja më e mirë, më unike dhe më ekologjike për banim. Kronike korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Courtney Brooks.
Derisa shumica një kontejner transportues madhrash e shohin vetëm si kuti të madhe metali, të tjerët e shohin atë si zgjidhje banimi me kosto të ulët, si për nevojtarët, ashtu edhe për ata që kërkojnë tren të ri banimi. Teknikisht të njohur si kontejner intermodal, transportuesit e ri përdorueshëm të madhrave janë përshtatur që të shërbejnë edhe si njësi banimi, bloqë ndërtimi për mbrojtësit e mjedisit, madje edhe si shtëpi luksoze. Sipas Këshillit Botëror të Transportit me anije, me 17 milion kontejner në qarkullim, nuk ka mungesë furnizimi dhe kërkesa për përdorim alternativ është në rritje. Në New York, që ende por i më këmbët nga dëmet e shkatrimit nga stuhia Sandy, zyrtarët e shtetit janë duke eksploruar mënyra për të përdorur kontejnerët e transportit të madhrave për të lehtësuar fatkeqësitë. David Burney, komisioner në Departamentin e Planifikimit dhe Ndërtimit të New Yorkut, përshkruan se si zyrtarët i kanë parë kontejnerët e metalit si mundësi banimi.
They're very plentiful. You'll see them stacked up in New Jersey and all over the world.
Ka shumë të tillë, ju mund t'i shihni të grumbulluar në New Jersey dhe në gjithë botën. E kanë pothuajse madhsinë e duhur për ta bërë një apartament të vogël për dikë. Dhe nëse shikoni afër portit, aty ku janë të grumbulluar dhe të vendosur nga 8 apo 10 njëri mbi tjetrin, ju mund ta shihni qartë se mund të bëni zgjidhje banimi me blok shumë katësh. Pastaj ne menduam, e po kjo nuk është e vetëm zgjidhje, por është edhe mjaft praktike, u shpreh Burney. Gjithçka filloi 5 vjet më parë kur qyteti sponsorizoi një kampanjë për të nxjerrë ide për banim të sigurt në vende urbane si zgjidhje në ndonjë fatkeqësi të mundshme. E quajtur çka nëse, kjo garë tërhoqi më shumë se 100 aplikacione nga e gjithë bota, por propozimet që përfshinin kontejnerët intermodal mbetën jashtë. Duke u bazuar në idenë, qyteti tani është duke planifikuar të ndërtojë një apartament model për komunitetin në Brooklyn në pronën e zyrës së menaxhimit të emergjencave. Cbox, një kompani që ofron kontejner transportues për ushtrinë amerikane, është në mesin e atyre që po konkuron për të fituar kontratën me qytetin për projektin strategjik. Cbox tashmë ka ndërtuar një prototip të këtij koncepti para zyrës së vet në New Jersey. Drejtori i kompanisë Bill Begley parashel lloje të ndryshme të apartamenteve një apo tri dhomshe, të grumbulluara njëra pranë tjetrës për të formuar një kompleks shumë katësh apartamentesh.
The one thing that we have to try to add to this.
Një gjë që duhet të përpiqemi t'ia shtojmë kësaj është faktori njerëzor. Mund të vendosni një shtrat në kontejner, por kjo nuk e përbën dhomën e gjumit. Nëse vërtet dëshironi që të jetoni në këtë ambiente, ju duhet i bëni miqësorë me banuesit, u shpreh Begley. Qyteti New Yorkut nuk është i vetmi vend që ka vërejtur përfitimet. Planet që përfshin projekte transportuese po zhvillohen gjithandej në Amerikën Veriore.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Në debatin për Kosovën në Parlamentin Evropian është thënë se nuk mund të luhet me kufit e Kosovës. Kryeministri Çek Petr Neças tha se tërheqja e licencës për kompaninë ČEZ dëmton raportet me Shqipërinë. Sergej Lavrov ka akuzuar opozitën në Siri për dëmtimin e përfjekjeve për arritjen e paqes. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.